Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Għaliex nużaw il-kelma biċċa għal xi merkeb tal-baħar?
Din interessanti Sulejn għaliex bdin sa nidħlu f'qasam ta' terminoloġija daqsxejn wiesa. Ma ħanibdew minn hawnhekk. It-terminu l-ewwel net, it-terminu sħiħ huwa biċċa tal-baħar. U fis-semantika diakronika, it-terminu jista' jitqies bħala każ ta' metonimija għax is-suġġett qed ikun irreplejsjat karatteristika, jiġifieri il-mirkeb qed jitqies bħala karatteristika jew parti minn xi ħaġa akbar, għalhekk huwa biċċa sewwa. U l-idea ta' parti minn xi ħaġa akbar tagħtu oriġinalment l-idea ta' biċċa mill-flotta navali. Issa aħna meta nitkellmu fuq il-kontest Malti storiku sewa l-flotta navali għandna l-kavalleru mbagħad għandna l-Ingliżi sewa. U din il-biċċa mill-flotta navali titfana fl-limitazzjonijiet ta' tifsira tal-kelma biċċa. Għaliex biċċa waslet biex tfisser waħedha bastiment. U din hija ħaġa interessanti. U minn hawnhekk għaddiet għall-proċess ieħor li bih biċċa kellha tiġi kwalifikata bil-frażi tal-baħar. Għaliex? Għax aħna fil-Malti għandna wkoll termini differenti bil-kelma biċċa. Għandna biċċa tal-ar, biċċa tal-platti, biċċa tat-tfarfir, biċċa laħam, biċċa għodda, biċċa xogħol. Qed tara kemm titħol biċċa hija importanti ġifieri hija parti mill-mentalità. Mela meta mbagħad kienu jħarsu ħanimmaġinaw aħna tħarsu fuq il-port u jaraw il-flotta hemmhekk, sewa kull bastiment kien jarawh biċċa minn xi ħaġa sħiħa. Din hija ħaġa li tidħol fil-parti tal-mentalità. Biżmien allura biċċa bħala bastiment ġabret firxa semantika partikolari. U meta ngħid firxa semantika partikolari ġifieri ġabret tifsira għali għannifisa tant li spiss ikollna nikkwalifikawha biex noħorġu d-differenza bejn merkeb u ieħor issa, mhux bejn biċċa tal-baħar u biċċa tal-art. Dik issa tlaqniha. Sewa issa bejn il-pċejjeċ tal-baħar.
Sewa.
Għax biċċa mela fil-kuntest marittimu tfisser kull xorta ta' merkeb tal-baħar li ġeneralment ikun akbar minn dajsa tal-qdiev. Sewa, għax imbagħad il-Malti jkompli jekk ikollok dajsa żgħira dik opra. Opra tal-baħar. Ma dikha xi darba nitkellmu wkoll fuq, ħankomplu daqsxejn fuq biċċa għax l-istorja hija daqsxejn twila. Jiġifieri biċċa kif qed ngħidu hija bastiment u biċċa tal-baħar bl-Ingliż sa tiġi sea craft spiss tintuża bħala forma alternattiva għal bastiment. U bastiment bl-Ingliż jiġi vessel jew inkella għal vapur biċċa tal-baħar sewa vapur illi bl-Ingliż jiġi ship qed ngħidhom bl-Ingliż biex nuri li jekk l-Ingliż jagħmel differenza bejn sea craft vessel u ship, fil-Malti qed nagħmlu differenza aħna wkoll. Sewa. U jista' jkollna espressjonijiet bit-tifsiriet tagħhom, u għandna ħafna espressjoni fejn tidħol kelma biċċa. Sawa, issa biex niftehmu. Kull meta jinsan semmi biċċa, nistajew nuża biċċa waħeda. Per eżempju, biċċa tal-baħar tal-loħ. Sawa, hemmhekk żittilha tal-baħar jiena, jew kellha nuża waħeda kif qed ngħid, biċċa tal-loħ. Ftehmna ġifieri jew? Jew se ngħid biċċa tal-loħ, jew kellha biċċa tal-baħar tal-loħ. Jiena biex ma noqgħodux nirrepetu ħafna, tal-baħar kull darba sanħallija barra. Imma tista' tiżdied, jiġifieri għandna kull darba għal kull waħda li se ngħid għandna żewġ alternattivi. Allura għandna biċċa antika, biċċa tal-loħ. Dawna x'aktar ġellu sa jfisslu l-istess. Dan jfisser mirkeb li jinsaq permezz tal-loħ, jiġifieri jkun ġifen bil-loħ, jew kellha jekk trid ngħidulu ġifen tal-loħ, bastiment tal-loħ, sailing ship sewa. U nużawa l-kelma jew ġifen waħeda, ġifen huwa bil-fors tal-loħ illum il-ġurnata sewa. Xini u galera. Issa anke hawnhekk il-Malti jagħmel differenza bejn ġifen xini u galera, però mista noqgħod nidħol fejha għax inkella ma nispiċċaw qatt hawnhekk għax hawn għandna baħar ta' tifsiriet. Biċċa oħra. Biċċa bil-magna, jew biċċa bil-magni jew b'magna. U dina tista tkun ukoll kollha alternattivi ta' biċċa bil-mutur jew b'mutur. U x'inhu dan? Hawnhekk għandna mirkeb li jinsaq permezz ta' xi magna jew magni. Sewwa dan huwa il-power vessel. U allura taħtu jaqgħu il-barġ, il-barkun, il-bastiment, il-jott, il-lanċa, l-iskuna, il-vapur, il-vapuret, ftehmna. Fil-fatt hemm oħrajn, li imma dak l-oħrajn u bad jistgħu jidħlu f'kategoriji oħra. Kategorija oħra li tuża l-kelma biċċa hija biċċa ċivili. Jiġifieri, meta għandek affarijiet bħal biċċa tat-tiswija jew tiswijiet dawn jkunu imrikeb li awżiljarji sewwa li jintużaw għal xi skop ieħor. U għandna wkoll biċċa tat-tkarkir, pereżempju. Jekk imorru daqsxejn lejn li modi, għalkemm anke fi żmienna nsibuhom dawn li ġejjin, għandna biċċa kursara, biċċa pirata, biċċa tal-kursari, biċċa tal-ħtif, biċċa tal-piraterija, biċċa tal-pirati, biċċa tas-sibi jew għas-sibi. Sewa tradizzjonalment din il-frażi li kienet tintuża ħafna, dan kien mirkeb tal-ħtif, ġifieri tal-piraterija, ġifen tas-sibi, kien jissemma wkoll, xini għas-sibi, xini tal-ħtif, bastiment kursar, vapur tal-pirati, għax illum hekk qed jinsema sewwa vapur tal-pirati. U ġifen tal-kursari, il-pirate ship. Għandna mbagħad l-espressjoni biċċa marittima jew biċċa nautika. Dan huwa b'mod ġenerali il-merkeb tal-baħar, merkeb il-baħar. Insibu wkoll meta nidħlu fil-kummerċ biċċa merkantili, biċċa kummerċjali, biċċa tal-ġar, biċċa tat-tabija, biċċa tal-merkanzija, biċċa tal-kargu, biċċa tat-transport, il-merchant man, ġifieri, biċċa tal-faħam. Dawna wkoll magħhom jidħol bastiment tat-tabija, merkeb għall-merkanzija, merkeb tal-ġar, bastiment merkantili, vapur tat-tabija u nsibu anke tanker. Sewa, tanker li ġor iż-żejt jew affarijiet likwidi. Jekk nidħlu fil-qasam militari, nsibu biċċa militari. U hemmhekk għandna biċċa anfibja, ġifieri mill-art tibqa' nieżla l-baħar u mill-baħar tibqa' tiela l-art. Biċċa navali, biċċa atomika, biċċa nukleari, biċċa awżiljarja, dawna qegħdin fil-qasam tal-loġistika. Dawna jintużaw b'mod ekonomiku ħafna għax għandhom anke it-termini tekniċi tagħhom sewwa. Għandna mbagħad il-mirkeb tal-forzi armati, mirkeb tal-qawwiet navali, bastiment navali, sewwa dawn kollha huma jaqgħu taħt biċċa militari biex niftehmu sewwa. Insibu mbagħad biċċa privata, biċċa tal-qdif, biċċa bir-roti jew biċċa tar-roti. dawna huma x'aktarx għand qodma sewwa tar-roti ma jfissirx li għandha roti, ma il-biċċa tar-roti kien ikollha l-qafas tagħha li jibqa' tiela sa fuq.
Sewwa.
Insibu biċċa sajjieda, ġifieri biċċa tal-ħut, biċċa tas-sajt jew għas-sajt, biċċa tas-sajjieda. Dan huwa l-merkeb tas-sajjieda, merkeb għas-sajt, bastiment sajjied, bastiment tas-sajt. Nerġgħu mmorru għall-affarijiet militari, għandna biċċa tal-gwerra, din l-iktar frażi li kienet komuni, biċċa tal-gwerra, biċċa tal-gwerra għall-port, per eżempju, il-warship. Biċċa tal-battalja, biċċa għall-battalja li ġie li jintużat fil-kodba ta' l-istorja tagħna biex ma joqgħodux jgħidu kull darba biċċa tal-gwerra sewwa, biċċa tal-ġliet għall-ġliet, biċċa tal-ħarrieba, espressjoni daqsxejn antika din, biċċa tal-ħarrieba, biċċa tat-taqbit, biċċa gwerriera, biċċa armata, biċċa tal-munizzjon, biċċa tal-majnsijiet, biċċa tal-kargu. Tal-kargu għall-attakk kumbat, biċċa Angliża, għax kienet parti mill-flotta Angliża, jew kellha bastiment tan-Navy Ingliża, dena kien il-British Naval Vessel sewa. U qabel fi żmien il-kavalier kien hemm biċċa torka, bastiment navali għall-minesijiet da fi żmienna sewa, bħal mine layer u l-mine sweeper. Iktar lura fil-ġrajja tagħna nsibu l-galjun, dawn huma kollha bċejjex tal-gwerra. Il-galjun ix-xini llum għandna l-aircraft carrier, il-cruiser, il-destroyer, submarine. Fi żmien il-kavalieri l-merkeb tork, right, u llum għandna wkoll il-gunboat. Right? Insibu wkoll mbagħad fejn jidħlu l-passiġġieri biċċa tal-pass. Biċċa tal-passiġġieri, biċċa ta' għawdex, biċċa ta' kemuna, biċċa ta' sqallija, dawna huma marbutin x'aktarx ma' l-ewwel nofs tas-seklu 20, speċjalment biċċa ta' kemuna u biċċa ta' għawdex, all right? Illum x'aktarx illi ssibhom bħala d-dajsa ta' kemuna, all right? U l-vapur ta' għawdex aħna ngħidu llum. Però għandna wkoll biċċa tal-kruċċiera. Biċċa tat-turisti, biċċa tat-turizmu. U dawna x'aktarx illi wkoll twarbu għal cruise liner.
So.
Fejn jidħol iktar l-affarijiet ta' marbutin mal-militar ukoll għandna biċċa tal-patrol, per eżempju, l-patrol craft, biċċa tal-pulizija, biċċa tas-salvataġġ, biċċa eskorta. Bastiment intrigat mill-ħidma ta' sigurta ta' nazzjon, danu il-biċċa tal-patrol sewa. U hawnhekk taħdin il-kategorija nsibu l-lanċa tal-pulizija, l-lanċa tat-task force u bastiment eskorta. Dawna huma kollha.
Kollha termini partikolari daw, għandhom il-funzjoni tagħhom.
Eżatt, u fihom infushom qed jagħtu tifsira. Jew definizzjoni sewa ta' x'inhi biċċa fil-kuntest Malti. Issa hawnhekk aħna dħalna fil-kuntest speċjalizzat militari, tas-sajt, tan-negozju, eċetera. U fil-kuntest storiku. Ukoll jiġifieri ara x'kultura hemm.
Fil-fatt li qegħdin fuq dan is-suġġett, x'tip ta' definizzjonijiet insibu fis-sistema terminoloġika tagħna.
Dina u koll hija parti minn dak li qegħdin ngħidu, sewa għaliex bħala definizzjonijiet fis-sistema għandna mill-inqas għandna erba'. Però daw l-erba' mbagħad jingħaqdu ma' żewġ kategoriji oħra u allura wieħed jista' jagħmel kemm hemm definizzjoni differenti. Ma ħanaraw l-erba' kategoriji ewlenin, l-ewwel nett għandna definizzjoni analitika. Dina tkun analitika għaliex tikklassifika ir-referent f'kategorija. Ir-referent huwa t-terminu li aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq. Sewa, per eżempju, ħanieħu eżempju daqsxejn eħfef issa mhux sa nibqa' fuq biċċa. Ħanieħu l-kelma dizzjonarju. Dizzjonarju hija l-kelma referent tagħna, sewa. U biex nagħti definizzjoni analitika tad-dizzjonarju, eżempju, ngħidlek, dizzjonarju huwa ktieb. tfajtu fil-kategorija tal-kodba. Mhux fil-kategorija, per eżempju, tal-vilel, tal-djar, ecc. It-tieni kategorija, definizzjoni nominali. U nominali għaliex tagħti xi sinonimi tar-referent. Allura ngħid jiena dizzjonarju huwa miklem, glossarju, vokabularju, lista ta' kliem, tara qed nagħti sinonimi.
Sinonimi.
Tiegħu. Xorta qed nagħti definizzjoni qed nagħti tifsira. Sewwa kif għamilna fil-fatt bil-kelma biċċa. It-tielet kategorija hija definizzjoni estensjonali, mel-issa san estendiha. Din sewwa għaliex tagħti din id-definizzjoni karatteristika jew xi karatteristiċi tar-referent. Per eżempju, ngħid dizzjonarju għandu tifsiriet tal-kliem. Ara, karatteristika ta' dizzjonarju huwa tifsiriet. Alright? Daqsxejn tixbaħa, però mhux eżatta teknikament hija r-raba kategorija. Definizzjoni operazzjonali. Sawa, li tagħti il-funzjoni tar-referent issa. U allura ngħid dizzjonarju jintuża biex jagħti it-tifsiriet jew nkella bih issib it-tifsiriet. U san kompli għax parti mill-funzjoni. U l-grammatika tal-kliem. Et tara qed nagħti dawn. Issa. Però wieħed irid joqgħod attent. Għax id-definizzjoni skont minn fejn tkun ġejja. Jekk tkun ġejja minn dizzjonarju ġenerali, id-definizzjoni tkun ġenerali naturalment, issa nieħdu eżempju. Jekk tkun ġejja minn dizzjonarju speċjalizzat, allura il-perċezzjoni ta' min qed jagħti d-definizzjoni tkun differenti. Ħan jieħdu eżempju tal-kelma ħnejja. U fil-miklem illi huwa dizzjonarju ġenerali. Sawa, mhuwiex speċjalizzat, imma huwa dizzjonarju ġenerali, il-miklem jgħid hekk li ħnejja hija tisqifa ġejja fit-tont. U hemmhekk aħna kuntenti b'dik it-tifsira. Tisqifa ġejja fit-tont. All right. U hawnhekk l-enfasi qiegħda fuq is-sura tagħha. Naqbad ktieb speċjalizzat, per eżempju l-arkitettura f'Malta tal-professur Joe Tonna. Sewa fil-kullana kulturali. U dan jagħti definizzjoni ta' ħnejja. U jgħati hekk issa tinsiex ġejja mingħand professur. Mela allura hawnhekk għandna definizzjoni speċjalizzata. Ħnejja. Ta' qida ta' knaten infelsa jew samrotti. Imqiegħda f'kurva fuq fetħa, tieqa jew bieb biex jibqgħu f'posthom. U jerfgħu it-tagħbija ta' fuqhom bla fis ta' wieħed kontra l-ieħor. Qed tara xi speċjalizzazzjoni hawn? Għaliex? Għaliex din id-definizzjoni speċjalizzata qed tkun ħafna iktar wiesa, tagħti ħafna iktar dettalji, qed testendi, qed tkun iktar operazzjonali. Sewa, mentri l-oħra kienet daqsxejn iktar nominali, mela hemm dik id-differenza. U dan ifisser illi aħna jista' jkollna wkoll ma' dawk l-erba' kategoriji li semmejna żewġ tipi oħra ta' definizzjonijiet. Sewa, waħda tista' tkun ristretta bħal meta aħna għadna kwotajna mill-miklem tisqifa ġejja fit-tont, din hija ristretta. Ristretta għaliex għax qed titik l-affarijiet biss illi inti għandek bżonn. Hawnhekk qed jitkellem fuq ix-xejp tagħha biss. Alright. Imma l-oħra, id-definizzjoni l-oħra li qrajna speċjalizzata hija ħafna iktar elaborata. U hemmhekk kif qed ngħidu għandu jaqgħad id-definizzjoni estensjonali ma' definizzjoni operazzjonali. Hemm modi oħrajn ta' kif wieħed jista' jasal għad-definizzjonijiet. Però dawn narawhom ftit iktar il-quddiem.
Ħammurru għal xi ħaġa oħra, x'inhuma ir-ranks Maltin tal-Pulizija?
Sewwa, appena semmejt ir-ranks, inti deħħaltna f'qasam ieħor tad-definizzjoni, għax id-definizzjoni tista' toħroġ mir-ranks. Ħanaraw kif. L-ewwel nett it-terminu Pulizija jfisser il-korp ta' uffiċjali ċivili inkargati mill-ħarsin tal-ordni pubblika u miż-żamma tal-liġi. Sewwa, dan jingħatu ukoll il-korp tal-Pulizija. U f'sens kollettiv, it-terminu jintuża fil-femminil. Per eżempju, aħna ngħidu l-pulizija sabet l-arma tad-delitt. Qed tara, mela dak huwa l-ewwel sens ta' pulizija, meta qed jirreferi għal korp tal-pulizija. Però pulizija wkoll tista' tfisser membru tal-forza responsabbli mill-ħarsin tal-ordni, l-individwu. F'dan is-sens ġeneralment jintuża fil-maskil, rajt pulizija ġejjinna ħatana. Naturalment fil-femminil ġeneralment aħna nużaw pulizija mara jew pulizija nisa. Sewa ġifieri hawnhekk qed ngħidu aħna pulizija huwa uffiċjal tal-ordni. U dina meta qed ngħidu li pulizija huwa uffiċjal tal-ordni hija d-definizzjoni analitika li semmejna qabel. Sewa, mentri meta aħna qegħdin ngħidu li pulizija tista' tfisser il-korp ta' uffiċjali ċivili inkargati mill-ħarsin tal-ordni pubblika u miż-żamma tal-liġi għarajt nagħti hemmhekk il-funzjoni qed nespandi sewwa mela hemmhekk għandi definizzjoni estensjonali u operazzjonali. Tara? Issa, però inti staqsejt il-ħatrijiet jew ir-ranks sewwa tal-pulizija mill-ogħla għall-aktar baxx u dawna huma hekk. Il-Kummissarju. Il-deputat kummissarju, assistent kummissarju, supretendent, assistent supretendent, spettur, surġent maġġur reġimentali, surġent u kontistabli. U għawnek dawn ir-ranks qed jagħtuna fejhom infushom qed jagħtuna d-definizzjoni. Kif? Għaliex jekk jiena nħares lejn il-kelma surġent, per eżempju, ħalli nuża rank li kulħadd jifhimha, surġent jekk il-pulizija sensa jaħlu surġent, naf li mhuwiex kummissarju. Ara, mela ġifieri hemmhekk għandi dik it-tip ta' definizzjoni maħruġa mir-ranks sewa. Imma hemm iktar għaliex għax il-korp tal-pulizija għandu diversi ferat. Issa mela dawn ir-ranks iridu jidħlu fil-ferat tagħhom. Għandna pulizija eżekuttiva. Pulizija eżekuttiva hija l-fera tal-korp tal-pulizija li tieħu ħsieb il-ħarsin tal-liġijiet. Ma dawn insibu pereżempju tas-CID. Għandna wkoll il-pulizija ġudizzjarja, il-fera tal-korp tal-pulizija li tikkundanna lil min jikser il-liġi. U allura tagħti ċitazzjonijiet, tħarrek. Sewa. Għandna l-pulizija segreta. Taqsima tal-pulizija li taħdem bil-moħbi kontra opponenti politiċi tal-gvern. Għandna l-pulizija tat-tifi tan-nar. Fera tal-korp tal-pulizija mħarġa biex jitfu in-nar, dawn huma naturalment jidħlu fit-taqsima tal-pumpieri. Dawna huma parti mill-qasam enormi tal-pulizija. Unkomplu għandna l-pulizija ta' traffiku. Il-fera tal-korp tal-pulizija li tikkontrolla traffiku tara li ma jkunx hemm ksur tar-regolamenti tat-triq. Ara hawnhekk aħna qegħdin nużaw definizzjonijiet kemm jista' jkun operazzjonali jew kellha estensjonali sewwa. Għandna l-pulizija tal-kavallerija. L-kavallerija ġieli tintuża waħedha, dawn huma l-pulizija fuq iż-żwiemer li huma differenti mill-pulizija ta' traffiku mill-oħrajn kollha. Il-pulizija marittima, taqsima tal-pulizija tal-baħar, dina tissejjaħ ukoll il-Marine Police. All right. Interessanti ngħidu li mal-ħatrijiet insibu wkoll lit-tabib tal-pulizija. Issa dan mhux bilforsi jkun pulizija, ma hemm din il-kategorija tabib tal-pulizija, tabib li jaħdem mal-pulizija. U ħaġa daqsxejn storika wkoll qabel it-tieni gwerra dinjija dan kien jissejjaħ il-mediko di pulizija u wara il-gwerra ġie il-police physician. Right, ġifieri hemmhekk għandna wkoll din il-ġrajja.
Jekk nieħdu ir-ranks tal-Forzi Armati ta' Malta din id-darba x tajdinna?
Issa, mela dak li aħna għadna fuq ir-ranks japplika wkoll għall-Forzi Armati, sewa li terminu jeskludi l-oħrajn u hemmhekk għandek id-definizzjoni li inti għandek bżonn. Sewa. Issa, il-ħatrijiet fir-ranks tal-Forzi Armati mill-ogħla l-aktar baxx huma hekk. Ħalli ngħidhom, ħalli nkunu għadna ir-ranks ukoll. Għandna il-brigadier, kurunel, logutenent kurunel, maġġur, kaptan, logu tenent, logu tenent ġili u koll jissejjaħ leftenent, sewa bl-Inglis, għanna mbagħad taħtu jiġi il-warrant officer, staff sergeant, għalke miktar tinsema staff sergeant, ma ġili tinkiteb ukoll staff sergeant, il-sergeant, bombardier, il-lance bombardier u l-gunner. Issa. Dawn huma interessanti għax kifatt dawn ir-ranks huma fejhom infushom għamla ta' definizzjoni nominali.
Imma aħna ngħidu soldat ħafna drabi.
Eżatt, eżatt. Bħalma aħna ngħidu pulizija u pulizija jista' jkun surġent u jista' jkun kummissarju. U hawnhekk l-istess. Soldat jista' jkun il-brigatier jew inkella il-gunner.
Għax kollha soldati.
Eżatt, mela l-kelma soldat. Ija dik il-kelma ġenerali li tixbor li l-kulħat l-istess. Infatti fil-ranks jilqa' semmejt kelma soldat għax huma kollha soldati. Imma ir-ranks is-soldat jagħtuh
ir-ruol.
Eżatt, jagħtu semu x'inhu. U dak ir-ruol tiegħu huwa importanti fir-ranks. Għaliex hawnhekk, per eżempju.
Li jagħmel brigadier mhux li jagħmel gunner?
Eżatt, eżatt. U evimli, brigadier jista' jikkmanda l-gunner miskin ma jista' jikkmanda lil ħadd. Forsi lill-mara jista' jikkmanda meta jmur id-dar. Imma il-punt huwa dan ukoll, silejn, li jekk aħna nintefgħu fuq nerġa' nieħu l-eżempju ta' surġent fir-ranks tal-forzi armati. Sewa? Surġent ċandu. Surġent għandu taħtu għandu il-bombardier, il-lance bombardier u gunner. Mela għandu tlieta għasek naqsam ummur fil-ranks tal-pulizija. Surġent għandu taħtu biss il-kontistabli.
Sawa.
Mela surġent fil-ranks tal-pulizija u surġent fil-ranks
tal-forzi
huma differenti, għax il-kategoriji huma differenti. Niftehmu? Ġifri dan irridu żomm moħħu wkoll.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum koktejl lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insellmulkom.